til kjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir.
Herra forseti, ég þakka svarið. Ég velti fyrir mér hvernig ráðherra sér ef að og þegar einstaklingur hefur farið inn í lýðskóla, dvelur þar í ákveðin tíma, fer þaðan, fer hugsað að tímabindið út á vinnumarkaðin, en vill fara síðan og kannski klára meðal annars framhaldsskólan, hvort hann sjái ekki þetta tímabil líka vera metið til eininga þá innan framhaldsskólans eða þess skóla sem að hann viðkomandi einstaklingur hyggst sækja til. Þannig aðeins kannski betri útlistun á því hvernig ráðherra sér þetta síðan nýtast inn í lífið því að þetta eins og ég segi, ég kemi aðeins þessu og eftir en ég tel þetta skref vera gríðarlega mikilvægt einmitt til þess að koma til móts við ekki síst hóp sem að koma til móts við hóp sem að hefur meðal annars oftar en ekki flosnað út úr skólakerfinu og þarf að sjá að kerfi sem að við erum að búa til bæta við kerfi núna með lýðskólum að það sé raunverulega að taka utanum þessa nemendur og þennan hóp fólks sem svo sannlega er að sækja í lýðskóluna eins og raunber vitni. Þannig að ég hef svona í dag er ég að velta fyrir mér þessu kannski tæknilega atriði varandi raunfærðumati. Það mjög mikilvægt að viðurkenndi fræðsluaðilarnir fái strax þau skilaboð að vera á tánum. Að móttaka að því að í gegnum tíðina skulum viðurkenna að það hefur verið pínlítið innbyggð tortryggni gagnvart þá lýðháskólahugmyndinni. Ég fagna því að það verið að tala lýðskóla, ekki lýðháskóla. Ég held að skipti líka mjög miklu máli að við virðum þau lög sem að við settum á sínum tíma 2006. Það gerir ekki úrræðið verra fyrir vikið, alls ekki. En mér finnst skipta máli að þegar við ágreifum þessu lög og ég samfærum að þau verði ágreitt hér fyrir en síðar, að það verði þá skýrt að kerfið allt er tilbúið til að taka einmitt á móti þeim hópi fólks ef það kýsu að fara síðan einhverja fleiri leiðið, aðra leiðið innan menntakerfisins okkar þegar að lýðskóla göngunni er lokið.
Þá svarar ansvari síðara sinni, hæstvirtur mennta